26. Өгділмішнің күн туғды Әли қызметіге кіргәлікі ейтілады. Әли ейтті, «Әй оғыл, бұндың кейін маңа қызмет қыптыр, көңліңні ерім қымма». Атаңның көз әткен көп қызметлері бар еді. Әққіні өт емедім, о кәтті, менің қарзым қалды. Бұ әқләні саңы өтшім керек. Бұ мысы кішілі сөз сөзсек қалады. Біліп, сөзге әттіл еткізіп, сөзлігечі үш орды беге немі дейді, аңла. Бір әсі саңа мәлім әмгек сұңдырса, әмгекіні ұнытма, өліктек болып, жауапсыз қалдырма. Кішілікні ташлама, әй есіл кіші, кішіге даим кішілік қыптыр. Саңа кімнің біраз әмгеке сінген болса, кейін сән оныңғы көбірек жауап қайтыр. Кішінің әмгекені білмеген кіші бәйіні қалығы оқшайды, әй әлінің беші. Қалы атылып қамма, үйір, кішілік қыл. Адамге кішілік қылыш білен адам болғын. Кішілік қылғалықы үшін адамге кіші деген нам берілген. Кішілі кішілік білен намыны үкселдірген. Өгділмішнің әлекі жауабы. Өгділміш ер үпті вә деді. Әй Әли, Әли нәзір етібарыны бәсе, маңы яқшылық болуды. Мән қызметкер құлың, сән ұлық бейгім. Ұлық бәгілі қызметкер құлыны қадырлайды. Халысан қадырлі, халысан харқыл. Мән саңа өзімні бейгішледім. Өгділміш аста тұрып, ішк келді, вә сыртқы чықты. Хелі үріп өйге етіп бағды. Шыныңдың бері, Өгділміш беліні бағылады. Бос оғыдың айрылмай, дадыл қызмет қылды. Сәхірдің ақшамғычы қызмет қылды, тәбіренмеді. Кетшісі көзе тұтырып, шу еді аш еді. Қызмет Әлігінің көңліге яқмын екен, оныңғы дәулет қол бәді. Бәқт ішікі ечілді. Қызмет қылғычы вә қызметі білен дәулет етігі менгічі немі дейді, аңла. Әй, бәгіләнің шатлықыны тілі көчі кіші. Әмі ішіні бәгіләнің хайшы бойы чі қыл. Бігі мақұл көмеген ішіні қылған құл. Әгер палакетке ұшырса, өзігілі тапы қылсын. Әгер о бәгіләнің хайшсіз қызмет қылса, қызмет қылған бүтін хайаты зайы болады. Әли өгділмішіні өзігі еқін тұтты. Барлық ішланы қаидісі білен етіп бәді. Әли яны бір күні олтырып қайғырды. Деді ке, «Ва дәриха, ярамлық әрні еттірдім. Ішкі бір топ кішілі топланды. Ішімгі ярығыдек бір әр қыл кіші қыны. Барышы ішім бұсылды. Іш білгічі йоқ. Ішімні қылғычы бір әр мейірбан қыны. Тәжірібелік вә яқшы яманны сынап білген кішіні мідейді?» Аңла. Кіші істісі барчы арзусығы ерішіду. Халығыны дек яқшылықның башламчысы боғычы кішіні тапанмайды. Бой қаддіні көтіріп үрген қызметкарла топи көп. Білгін ке, ұла іші де инсан деп ішенгідек кіші йоқ. Ихтияжлық кішілі, кішілінің ярамлықы. Ишқы ярап пайды еткізіп үргічілердір. Шиир язғычы вә мәнілік сөзіні тізіп қалдырғычы немі дейді, аңла. Әтрапымды үргәлләні көзетімен ке, ярамлықы йоқ. Ярамлықы ерістен, еніңді давамлық тұрмайды. Қызметкарла топыды үрген адам нұрғын. Бұланың ішедің іздісен, әс қатыдығыны йоқ. Әли яны әйтті. Мәсәлді кәгіні дек, ұруғылық кіші өлсе, ұрықы қалыды. Ерге немі тересан қайты шу нәрсі үніду. Оғыл туғылса, оның мезәзі атығы татыду. Бұл айт олдының оғылымы атысының пүшті. Аты өлсе, орны оғылының болыду. Атысы кәтті, орны құруқ бә бош қалды. Бұл бошлықны толдырышқа оғылыны бәк бап көдім. Мән оны тәрбейлей, о адам босын. Адам болғанның давамлық пайдысы тегеду. Оны ярамлық болады деп мөлчерлеймен. Кішіліктен басқа оның құсуры жоқ. Халқның улуғы, кишиләрнең кутлыгы булган елинең таңдар адымы найт яхшы әйткән. Бәгләр кул селеп кимне тәрбиялесә, у бәкки якынлашыды, бәгдән кин башлык булды. Бәгләр кимне өзиге якын тусса, уның телеке ихтиҗы якынлашыды дип кара. Бәгләр береге күлеп бакыт икән, Башка кишиләрме уныңгы йөзленеп, атрапыга топлануды. Али әйтте. Әмди моңа башка чары юк. Буны тәрбиялесәм, у ярамлык адам булады. Атсының хаккыны өтүгече булай. Мехрибанлык белән уныңга кишилек кылай. Бу айтолдының көрсәткән хезмәте көп иде. Уныңга җавабан мәртлек ва адамгарчылык кылай. Адамы герчілік дегенім, яқшылық дегенлік болуду. Бұ яқшылық емек ішіне кейім кечек бәгенлік болуду. Кішінің есілі яқшылықны ұнытмайды. Яқшы ұрықлық адам алы көңіл болмайды. Қиырыла сөзіні аңла, немі дейді? Қиырыла сөзіні есіңді тұт, ұнытма қозам. Әй, яқшы кіші, яқшылық қып тұр. Яқшылық қиырмайды. Уның өмірі мәңгілік. Яқшылық қиырмайды, әм ұпырмайды. Еші бәкмі ұзон, намы бұзылмастыр. Қара, әлі өгділмішіне қатырлыды. Уныңғы өзінің яқшы яман ішлеріні әйтті. Әлі уныңғы ғамқорлық қылып, юқыры көтірді. Бәқті оңдын келіп, қанун қаиділе білін тонышты. Qanun nizam işki işlanı tüzətdi. Bu xizməti yüzüsüdün tiligən işiklə içildi. Qusuri pəzilət boldi, sözü söz boldi. Əlik uyğun işi biləllə o köz ünudu bolatdi. Əlik eytdi, arzu qılğan işim mahiyyət və qiyafət cəhətdin yolqa qoyulub barıdı. Bunun bəlgilik asası bar idi. Şun onu tərbiyledim, qamxorluq qıldım. Мана әмді мән арзу қылғандек бір адам болды. Еші етілсе, яныма камал тапыды. Мәрт жәсур болып етішедіған оғланның кішік вақтыдыла бәлгін нишаны болыды. Бұныңғы тәқлид қылынған бұ бейтіні аңла, чоңқұр чэнсаң мәнісі текімі етіледі. Болыдыған әммі нәрсінің өзігі ярша бәлгісі болыды. Бұ бәлге кішікідін чоңайғыча бір өлчен боп қалыды. Миви чевінің болышыны чечкідін көріш лазым. Әмі нәрсе бұныңғы оқшаш деп біліш лазым. Өгділміш әлігінің алдыды қызмет қылды. Таң сәхірді му, кәшкі вақытлады му қызметтін баш татмеді. Өзіні бұмығыр, ярамсыз әркетләдің қалас қылды. Әр қандық ішқа тамамен ярамлық болды. Әлігінің мұшаққатлары кетіп құтылды. Халқның юки яңгиллеп пайдасы көпейди. Әлигнің өгділмішке суалы. Бір күні Әлиг өгділмішіне чақырды. Уққан білгенлеріні оныңға сөз деді. Әлиг деді, «Әй оғол, әмді аңла, саңы сөзімні әйтай, маңы көңіл қой. Әйтіп бә, кішіге пайдалық нәрселен немілі? Оның пайдасы неме?» Маңы бір-бірләп баян қыл. Өгділмішнің әлейкі жауабы. Өгділміш жауап беріп әйтті. Әй бәг, әй білімнің ордысы, кішіләнің яқшысы. Ішкі жағанды кішіге пайдалық нәрсе, яқшы ішәркет тұр, әй құшпы іл кіші. Ішкінде ұят, үшінде тоғырылық. Үш нәрсе білен кіші құтлық күнге ерішеді. Іш әркеті яқшы болса, оны барлық халқ сөйді. Мечазы тоғыры болса, төргі чықыды. Ая ұят барлық ярамаслықланы тегічедір. Ұятсызлық кіші үшін таңдашсыз бір кесел. Яны бірі мұлайым тоғыры мечазлік болыш. Бұнда кішінің әр ішкі дүнияда күні саадетлік болады. Тоғырылық, ая бә яқшы іш әркет, Бу үші кімді бірлесе, у шатлықы ерішіду. Әлігінің өгділмішкі суалы. Әліг яны әйтті ке, бұ сөзіні аңладым. Кіші үшін яман вә пайдысыз ішіла қайсы? Өгділмішнің Әлікі жауабы.
Өгділміш жауап беріп әйтті. Әлік даналық білен бұл сөзінің мәнісігі яссын. Кіші үшін пайдысыз, зиян кәлтіргіче мұны үш нәрсідір, әй құдіретлік хакім. Бірі жахиллық, яман мецез болса, яны бірі ялғандың сөз тоқыш. Яны бірі кішіні пәсләштіргіче бейхиллықтыр. Бұл үшінің әммісі наданлағы хас. Кімнің мецезі әскі жахил болса, әр қачан оның іші тәтір болады. Кімкі ялғанчылық білен нам чықаса, білгін ке, халқ ішіде оның абыройы кетуді.
Бейхиллықтың пәс, яны немі болсын? Бейхил дүния топлайды, емейді, кейін дүниясы қалады. Білім бейхиллық хақыды немі дейді, аңла. Әй, бичары! Әй, хасатхор! Әй, қолы юмуқ! Алтын иғышны білдің ұл, ешіні білмедің. Бұл алтынланы жығып, немішкі бір әкішігі бәмедің. Әй, дүнияны жығып, емігіче инсан. Егічелі тәйярланды, әнді аш тамақ тәйярла. Бұ үш нәрсі кімді болса бәқт керіді. Бұ үш нәрсі кімді болса намы йоқылыды.
Әлігінің өгіділмішкі суалы. Әліг яны әйтті ке, бұны аңладым. Яны бір суалым ба, ұнымы әйтіп бә. Адам аныдың білімлік тұғыламды, яки яш еткенде өгінемді. Өгділмішнің әлікі жауабы. Өгділміш жауап бәрі. Әй, дәвләтмен әлі. Пәзилетнің намы білім вә парасәттір. Адам білімсіз халды тұғылыды, яшаш жәріянады өгінеді. Білім білгенден кейін барлық ішта ұтық қазынуды. Аныдың тұғылған білімсіз тұғылыды. Білім өгініп, аныдың төргі шықыды. Әкіл идракни инсалла өгенмеген, оны Құда әсі тәбі итігі қошып ярытыды. Әкіл идрактың башқы барлық пәзилетләні инсан өгініді. Аныдың білімі етіліді. Әлі бұл сөзіні аңлап сөйінді. Деді ке, мән әмді өз тілікімге еріштім. Атысыны йоқаттым, әмма бұл оғыл тұғыры елді үріп, атысының орнына басты. Әмді Құдағы көпләп шүкір қылғылық, халқы яқшылық еткізіп, қанын үргізгілік. Бұл өгділмішіне маңа садық есаплаймен. О, әмі ішіне тұғырылық білін ішледі. Оның ғымы бүгін яқшы жауап қайтырыс лазым. О, яқшылықланың жауабыға азыр ерішсін. Халқ ішідің таллынып шыққан хыл кішінің немі дегенлікіні аңла. Кішілік қылғанға кішілік білен жауап бә. Кішілікігі лайық адыл жауап яндыр. Вапаға вапа қылыш кішілікнің бұрчы. Вапа қылып адам бол, намыңны ұлғайт. Әлі оны күндін күнгі қадірледі. Оның намы вә даңқы бүтін әлге таралды. Нам нишаны халқ ішіде юқыры болды. Яқшы дуала білін жаһанға даңқ кетті. Дост бұрадарлар арысы да ұлық болды. Бәгілі арысы дымы жүхреті көтірілді. Сөз әркетті кәмтәр, мецезі мұлайым болды. Әмі білін әп болып, күн вә айла өтті. Өзіні кішік бі ел тұтты. Сөзі шерім болды. Халқның іштешіні ісітті. Көп дост бұрадар ағыны тұтты. Білгін ке, дост бұрадар адам үшін елін жүктір. Кімнің дост бұрадары қол дүші көп болса, оның арқы тіреке мұстәккем, қиядек болады. Кімнің арқы тіреке болса, о күштік болады. Күштік кіші бәқтігі асас салалайды. Мұлайым кәмтәр болуш бәқт үшін қандық яқшы нәрсе, ә? Алым мұлайым болса, немі деген көркем іш болады. Әқыллық кіші бәкмі яқшы етқан. Кім әқыллықның сөзіні әсті тұтса, іші үрішіді. Davlat kelib kim bilan yarashsa, kichik pilliq bilan ko'nglini kamtar tussin. Davlat kelib kishiga kulib baqsa, uni kichik pilliq bilan mustahkamlash lozim. Baxt asli tigi taxtidan ko'chmanning etidak narsa. Uni tutib turguchi yildiz kamtarlikdir. Kichik pil kamtar kishi nima degan yaxshi? Nima degan go'zal bo'ladi ha? Doim ishi yurishidu. Takabbur, mag'rurlanadigan maqtanchoq kishi tetiqsiz bo'ladi. Takabbur kishining e'tibori kundan-kunga tavallaydi. Baxt yuzlansa hammaga yarashidu. Ammo aqlli kishiga bakmi chiroyliq yarashidu. Buningga o'xshaydigan bu baytni o'qi. Ey qo'li o'chiq sexi o'qib yaxshi tushan. Davlat bilimsizga kelib yarashqin ekan. Bilimlikni teximi obdan ko'rib bakmi yarashidu. Davlat bilimsiz bilan turgan ekan. Bilimlikka teximi mustahkam bog'lanib turdi. Bilimsiz davlat bilan yuksalgan yada, bilimlik nom shohrati bilan teximi yuksakroq bo'ladi. Bilimsizga davlat baxt keladigan bo'lsa-mu, ishonki, bu davlat uning bilan turolmaydi. Mana bu so'zga shohid bo'lib bir so'z keldi. Ey tuz ko'ngil, buni o'qigin. Kishiga baxt keladi va uni qadrlik qiladi. To'g'ri ish harakat qilsa, bu qadr qimmat uningga singadi. Bo'limsizga davlat baxt kelgan bo'lsa-mu, u davlatni ishtirib bir kunmi turg'izmaydi. Ali bu o'g'dilmishni sinadi. Barliq ishini to'g'riliq bilan bejirginini ko'rdi. Ba'zida qadrladi, yuqori ko'tirdi. Ba'zida yomon muomala bilan xo'rladi. Qadrlangan vaqtida kishilarni ranjitmadi. Xo'rliq ko'rganida xizmatni to'xtatmadi. Aliga chin ko'nglidan bog'lanib qolqon bo'ldi. Uning xazina dunyosini yaxshi boshqurdi. Bo'yniga egir bir omonat yukladi. Omonatni zimmisiga og'an kishiga jinim pida. O'g'dilmish noyit to'g'riliq bilan ish yurgizdi. Ali uni kundan-kunga o'ziga yaqin tutdi. Hamma ishni ayrim ochiq o'z o'rnida qildi. Barliqining hisobini qilib yizib bordi. Mol dunyosini kuzatdi, o'zini himoya qildi. Xizmat qildi, xizmatdan qilchilik bosh tortmadi. Yeshi ulg'aygan, hayotda kam uchraydigan to'g'ri chin insonning nima deganligini angla. Kishilar uchun oltin kumush qadrlik narsa. O'zini tutolgan odam kumushdan aziz. Kumushga berilmagan to'g'ri inson baxtli holda chin haqiqiy dunyoga erishadi. Bilimlik o'z bilimi bilan bundoq ta'lim beradi. To'g'ri chin kishi bo'lsa, uni ko'zingiz turtkin. Qarig'in, aql buningdanmi yaxshiroq aytadi. Sodiq kishi uchun jon bersan ortiq ketmaydi. To'g'riliq deb aytishidi. U to'g'riliq qaysi? U omonatga xiyonat qilmaguchidir. Kishilar ichida komil erkak kim? Mijozi to'g'ri bo'lsa, uni komil er desa bo'ladi. Kishilar ichida maqtashga loyiqlar kim? Mard sehi maqtaladi. Behil sökülüdü. Adem balasını biçare deyişki doğru keledü. Kün boyu dünya yığıdü, yiyişki nisip bombaydı. Bazısı tınmay yügrep dünya kesedü. Bazısı cinini tikip dinizge kerudü. Bazısı tal kezip kıyala tövüge barıdü. Bazıları yargulaşlap yalanga yağı yügrüdü. Bazısı davan eşip deriyala keçidü. Yana ba'zilari yer qizib quduqdan suv ichidi. Ba'zisi janglarda qilich poltiga palak bo'ladi. Ba'zisi qal'a turolarda ishlab qiriydi. Ba'zisi o'g'ri, oldamchi, qaroqchi, yeligar, ba'zisi bosmachi, qotil, qirg'inchi bo'ladi. Bu mushaqqatlarning hammasi nafsi kiyim kechki uchundir. Mol dunyo to'playdi-yu, yemaydi. Ölgen de pushayman kaladı. Bula hemmisi bilimsiz kişilerin işidir.
bilimsiz kişiler tamamen hayvanga oxşaydı. Xudoga ishongan bilimlik kishi erishgan narsalarni yeb ichidi, yig'maydi. Hayot va jonliqlarni kuzatgan aqlli vazmin kishi nima deydi, angla. Mayli yot, mayli dunyo kezib yugur, qismatingda nima bo'lsa, senga shu tegadi. Ey olim dono, diling va tilingni to'g'ri tut. Sening yemek ichmeking o'ksib qolmaydi. Baylik ve dünyanın yakşı nimetlerini tilesen, onu doğruluk bilen erişeleysen. Yeni bir dünyamı erişeydisen, onu çin ve doğruluk bilen kolgu keltir. Doğruluk bilen cihan tutkan ve aklı yetilgen kişi naid yakşı etkan. Bu dünyada özünge baylik tilemekçi bolsan, doğru adam bol, doğru söz kıl. Yeni bir dünyamı erişeydisen, özünni, dilin ve tilinni doğru tut. Ey Ali, sapsal, kişile doğru hareket kılsa, ulanın günü kandak güzel ötüde ha? Doğruluk ve çınlıkni özünge hemra kıl, her kandak işini adamı gerçilik bilen işle. Baht ögdülmişni kün sürü yokuru götürdü. Halkı nasihat kıldı, ve kişilerin sözünü mü anladı? Eligmu onu her türlük işladı sınadı. Paraset bilen közetti ve doğru dürüst dep tanıdı. Elig ögdülmüşünü sadık samimi dep tanıdı. Onun varlık işlerini şübhesiz doğru dep bildi. Emdi alim dananın nemi digerlikini anla. Ey bilimsiz! Bunu okup emdi boyun ey. Begle kullarını közetip bir işi lazım. Kulunun tigi tahtını sınav hizmet kisiliş gerek. Eğer kulu bekke yaramlık bulup görünse, ondan onunla kadir kımmet yolunu içiş gerek. İş digendek bosa hizmetçi yükseludu. Hizmetçi yükselse begnin namı uluğ buludu. Barlık ışkı bilimi ve aklı yetedigan yağmı begi bek mi yakşı eytudu. Ey bey, işinni iş bilidiganga be. Yaramlı, toğra, dürüst yürgüçigi be. Kaysi bey yaramsızgı iş tutkulsa, bu yaramazlıkını başkası emez özü kılgan boludu. Huda kimgi bekt berip yokru kötürmekçi bolsa, onunla yaramlık, işençlik hizmetçi ata kılıdu. Eğer kötürgenini yeni çürmekçi bolsa, onunla beka kün ötküzüdüğün hizmetçi beridu. O bilimsiz iş yürgüzse, kopallık bilen yürgüzüdü. Hemme işle bozulup, asmanı tutun kaplaydı. Ali ögdülmüşünü kadirledi. Ve onunla işendi, bağırlık işlerini onunla tutkuzdi. Onu bütün memleketke hakim kıldı. Onun kolu uzun, sözü akıdıgan boldi. Onunla unvan bedi, tamgı tutkuzdi. At, yasadak eger tokum ton bedi. Onu bekme kadirledi, zor bekke erişti. Nurgun yakşı yol yoruk ve obdan sözler bilen, Alig onunla merhamet kösetti, özüge yakın tuttu. Ordudaki leşker mulazımlarının çoğun kiçki bosun, can pida kılıçkı tayyar turdu. Hizmetkarlarının hemmisi onunla körünüp turdu. Hizmet kösetti ve hediyle takdim kıldı. Ögdülmüş yakşı kanunlarını turguzdi. Barlık ademlerini özüge yarışa kadirledi. Halk üstüdün barlık zulüm zorluğunu iptaşledi. Bomuğur işladın mı özünü hali kıldı. Kanunlar tüzüldü, memleket onşaldı. Elinin ulu müstekemlenip, eli paragatki yetişti. Onu söygeçile köpeydi. Onu söymügeçi düşmelle elini taşlap kaçtı. Ulanın tozunu besildi. Ali teşviştin kutuldu. Aram ve kuşallıkı yetişti. Turmuşta rahatlanıp lezzetke erişti. Bundak paydalık işla bilimdin kiladı. Paraset ve bilim yakşı huluhluladın kiladı. Parasetlik kişinin mahtımayı bulamdı. Parasetsizinin işini sökmeyi bulamdı. Parasetlik kişilerin hemmi işi ülgülük buludu. Bilimsizler hemmi işini kelskenmez kılıdı. Akıl parasetlik kişiye bakt hop yarışıdı. Ey yakşı hulukluk, bilimlik ki işen. Eli beginimi deydi, sözünü anla. Bu sözünün mənisi sözünge asas buludu. Bilimsizge devlet bakt kilidigan bosa, barç halk buzuludu, elge cüt apet kilidu. Eğer beglik akıl parasetlik bir kişiye tegse, el rahat parahat yetişidu. Bu sözge işen. Elik huzur tapdi, künü parladı. Xudağı şükür kılıp, hem de sana okudu. Közünü kök tikip, kolunu kötürdü. Ve dedi, ey igem, bilim be güçsen. Bilim bedin ve elge hakim kıldın. Adaletin ayrıma, könlümge kuvvet be. Puhralarımın iğir yükünü kötürüş, hemmi yaxşılıklarını kılış üçün selli medet bir eleysen. Ali, kembegallege köp mal dünya tarqatdı. Hemmi işte, dilini Xudağa bağladı. Künle ayla moşundak hoşallık içi de ötti. Eldeki barlık avam tügel bay boldi. Kara, sarhıl kişile moşundak boludu. İst, bundak kişile mi ölüdü? Adil, doğru belki iyi boğan halk bəxtlikdür. Halkı bəxtlik boğan bəgmü saadetlikdür. Yamanlamı, yaxşılamı ölsə, tuprakka aylanıdı. Gerçi tuprakka aylansımı, namı kaladı. Əliginin öğüdülmüşki suali. Əlig bir günü özü yalğız oltırıp, öğüdülmüşünü çakırdı ve bunu sözlerine dedi. Etti ki, ey öğüdülmüş, emdi bana kara, atanın ecrini sen teki düşenmedin. Atan ölgende sen küçük oğuluydun. Küçüklerge mağar yolunu çoğunla köstüdü. Atan sana bilim, pezilet öğütenmedi. Mendin mi hiç yardım tekmedi. Bu pəziletle sana kandak toplandı. Kene sen bunu bana eğitip be. Öğüdülmüşnün əliki cevabı. Öğüdülmüş cevap verip eğitti. Əli uzak yaşıgay, kudret tepip hüküm sürgay. Xuda kimgi inayet ata kılsa, o tilikigi yitip nam şöhretlik boludu. Beşidin köp işla keçirgen aksakal bununla taklidən türkçe bir məsəl etkan. Kişi Xudanın şapkıtı bilen yüksülüdü. Tilikigi yitip kündün künge işi yürüşüdü. Xuda bəgənli yer bilen Osman birleş öçəkəsimu, xalq küçüqasımı tartıp alanmaydı. Hemmi işqa Xuda yar yülek bosala, kişi andın öz tilikigi erişəliydü. Ey Ali! Yine atının alkışı oğulgı tegse, onunla şatlık hemra boludu. Atam yakşı dua kılganıydı. Şu dua bilen örlep bu yegi yetiştim. Kudretlik igem eligini sebep kıldı. Şuna bilim pezilettin hali kanmadım. Elig kol silip beni terbiyeledi. Pelek ondun kilip beni örletti. Begle külüp karab, kimgi itibar bese, o tiligen arzularının hemmisi hel buludu. Kişinin könlü bağ, onu yaşart kutusu, beglerinin sözü bilen yakşı nesihidudur. Kaysı bakka öksümey su kirip dursa, onun da tümenin huşpıraklık gül çiçek içiludu. Beginin yarlıkı ve yakşı sözleri bosa, kulunun könlü özüp çırayı içiludu. Eğer yakşı sözü ve yarlıkı bulmasa, bilgin ki, yaşargan çiçeklerimi tezli kuruydu. Kul daim Xudanın rahmetine tilişi gerek. Xudanın rahmeti bosala, onunla devlet işki içiludu. Bununla taklidən şair bu sözünü etdi ki, Ey yaxşı kişi, bunu düşəngin. Xuda rəhməti bilən qulunu qədirləydi. Bilimnin işki içilib, yolunu oğuşaydı. Bilim bilsə, gündün küngə günü qutluq boludu. Qançılık kiçik bosumu, uluğluq mərtəbəsigi erişidu. Əliqnin öğüdülmüşki suali. Əliq yeni eytdi. Ey öğüdülmüş, bilim bilgücülə onunla qandaq erişidu. Kişi öğünüp dana bolandu, ya ki, təbi iti bilən qoşulub yarılamdu. Öğüdülmüşnin əliqi cavabı. Öğüdülmüş söz içip cevap verdi. Dedi ki, ''Mən bu sözge asas tapay. Xuda yaratışta onunla akıl ve kalp bəgən bolsa, oğlan bilim üçün dəsmayıgı ikboludu. Kündün küngü özb aklı toşudu. Nemini xalısı ögünüp biludu. Bilimge yetişip kiyin dana boludu. Bu bilimi bilen əlgi paydısı tigidu. Yaratqan vaqtida idrak, ya'ni farosat bamisa, keyinmi undoq kishi tilak yetmaydi. Yana bir sabab shuki, o'g'lon bilim talab qilsa, kichikidanla bilimga qo'l uzatishi kerak. O'g'lon kichik vaqtidanla bilim o'rgansa, cho'ng bo'lgandan keyin tilakiga yetalaydi. Bilim fazilat, yaxshi xulq Və qılıqni kişi ögünüp ondun yürüş-turuşu tüzülüdü. Bilim, ya ki hünər pəzilətni kişi ögünüdü. İdrak bolsa, əsli təbii itidin boludu. Bununla təqlidən türkçi bir məsəl var. Onu sən oqu, özüngü payda al. Kişi ögənsə, bilimi köpləb aşıdı. Qancı ögünüp çəngini bilən, o idraklıq bolanmaydı. Aql idrakni Xudo yaratishdan beradi. Tabiatidan kirganning o'ziga yarasha belgisi bo'ladi. Aniqki, idrak Xudo tarafidan ato qilingan. Idrak bilan kishi minglarcha yaxshi nasibiga ega bo'ladi. Idrakli kishi hamma kishidan ulug'dir. Idrak kishi uchun ming xil fazilatning boshlanishidir. İdraksız kişini Adem demeslik gerek. O kançilik sözlüsü mü, onunla işenmeslik gerek. Ali'nin ögüdülmüş ki suali. Yani Ali eytti. Bu sözlerini anladım. Soraydıgan yeni bir sözüm var. İdrak bilen bilimini başka ayırdın. Sözünün mənisi kandak, bunu eytkin. İdrak ne mi? Onun ornu qayada, o qayadın çıxıb, qayagi barıdı. Ögdülmüşnün əleyki cavabı. Ögdülmüş cavab verib dedi. İdrak kişi üçün əziz və qımmətlik nərsidir. İdraknın ornu üstün ki minadı boludu. O qadırlik nərsi boğallıqı üçün ornu başdı boludu. İdrak kişi üçün bir kişendir ki, Adalet ve doğru iştin neyri ketküzmeydi. Bilgin ki, mihriban Xuda, özü tallıgan bendesinin kılıkı belin tilini idrak arkalık kişenledi. İdraksız ölüktür. İdraklık tırık. İdrak, erne en şundak muvapık ayrıydı. Adem goya tündek karangu öy bosa, idrak onu yoğurtkıcı meşeldir. Barlıq yaxşılıqla idrakdan kelidi. Bilim bilen ər yüksülüp məşhur boludu. Bu ikisi bilen insan uluq boludu. Bu ikisi adalet yolunu açıdı. Kişi bilimi bilenla ayvandın tərklinidi. Bilimdin mi yüksekrek, yani ne mi ba? Qara, əqil bununla taklit qilib sözledi ki, idrak ne işletse, Haydisi nait köptür. Adem bilen hayvanı bilim ayrıdı. Bilim bilen insanın kolu uzun boldu. Yür, hayvan bulma, bilim bil. Bilim ve idrak bilen sözlerini ravan kıl.
Әлігінің өгділмішкі суалы. Әлік яны деді. Яны бір сөзім шу ке, бұны саңа ейтай, ей хүшчырай. Маңы әмді идракның сүрітіні тәсвірләп бә. Оның мәнісі вә намы қандақ болуды. Юзі, көркі, хуй пейлі қандақ. Еші, дәрежісі, бой тұрқы, шатлықы неймә.